Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Poštovani slušaoci i gledaoci radio televizije Gradiška, želimo vam dobar dan. Danas u emisiji Privredni kompas govorimo o poljoprivrednoj zadruzi AgroVip Banja Luka, ili tako, ili možemo reći Čelinac. Ova zadruga prisutna je u velikoj mjeri ovdje kod nas i u Gradišci. O tome ćemo u nastavku emisije. Red je da pozdravim i poželim dobrodošlicu gospodinu Milanku Bjelobrku, direktoru zadruge i osnivaču i agronomu u zadruzi, Bojanu Veselinoviću. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala na poziv.
Počet ćemo tako da ćete predstaviti vašu zadrugu. Kada je formirana poljoprivredna zadruga AgroVip i zašto je formirana?
Još jednom hvala na pozivu. Drago mi je što smo ovdje. Poljoprivredna zadruga je formirana, osnovana je u januaru 2024. godine. Osnovala je nakon što se njemačka firma koja je dugi niz godina bavila se organizovanim otkupom krastavca kornišona odlučila se povući s tržišta Bosne i Hercegovine. Tako da smo mi agronomi koji su dugi niz godina bili zaposleni u toj firmi u tom momentu ostali bez zaposlenja, bez posla, a mimo nas također i brojni kooperanti koji se dugi niz godina bavili ovim vidom kooperantske proizvodnje. U razgovoru s kooperantima shvatili smo da i dalje postoji želja da se ovaj vid proizvodnje nastavi, tako da smo se bi uključili na taj način da pronađemo otkupljivača, to jest prerađivača, i da na neki način nastavimo taj vid kooperantske proizvodnje. Iz toga razloga došli smo na ideju da osnovimo poljoprivrednu zadrugu koja je nastavila kooperantski odnos otkupa krastavca kornišona. Poljoprivrednu zadrugu su i osnovali agronomi koji imaju dugogodišnje iskustvo u proizvodnji povrća, naročito krastavca kornišona.
Hvala za sada, gospodine Veselinoviću. Odmah prve godine ste proizveli gotovo 500 tona krastavca, druge 320, ili ukupno 800 tona za dvije godine. Trebalo je to organizovati, pobrati, predati, isplatiti.
Jeste, dobro ste to rekli. Stvarno je to bio jako obiman posao. Međutim, opet što je kolega rekao, poslije zatvaranja firme, jednostavno imali smo pozive tih kooperanata koji su željeli da nastave ovaj vid proizvodnje, jer mnogima za njihov budžet ovo je stvarno bila jedna velika njihova pomoć naučena u toku tih ljetnih perioda, jednostavno da dopune taj svoj budžet. Tako da smo uspjeli prve godine 470 tona, druge godine 320. To je uglavnom išlo na domaće tržište, domaćim prerađivačima.
Nova sezona je na pragu, da li se zna broj kooperanata i odakle sve dolaze?
Da, nova sezona je na pragu. Mi smo u toku sada obilaska proizvođača, kooperanata koji su zainteresovani. Mi inače radimo na području 11 opština. Naravno, Gradiška je jedna od njih. Što se tiče broja kooperanata, mislimo da će biti tu negdje na nivou prošle godine. Nadamo se povećanju kako proizvodnih površina, tako i prinosa. Te vjerujemo da bi uz neke povoljne vremenske uslove ove godine prinos bio bolji nego prošle godine.
Dobar glas, dobra reputacija su svakako presudni u nastavku proizvodnje. Ovo je treća godina organizovane proizvodnje krastavca koja je tek na pomolu, nadamo se i trećoj sreći. U kojoj mjeri radite na području grada Gradiška, odnosno u Lijepopolju i Potkozarju? Imate li dosta kooperanata?
Da, što se tiče prošle godine na području Gradiške je bilo 7 proizvođača. Uglavnom formirani smo u tom nekom krugu Najviše tu oko Laminaca, gdje je naša otkupna stanica, znači gdje tu naši proizvođači u toku te proizvodne sezone dovoze taj krastavac, gdje se tu vrši njihovo kalibriranje i vaganje. Odakle naš transport dalje taj krastavac vozi do prerađivača. Tako da je to jedan, da tako kažem, uigran jedan sistem gdje su već navikli na to mjesto jedno gdje im je dosta olakšano, gdje je tu jedna velika sortir mašina električna koja stvarno u nekom roku od 10 do 15 minuta može iskalibrirati oko 300 kg krastavaca, što i njima naravno olakšava sam taj proces proizvodnje, tako da ne moraju kod kući, da tako kažem, kalibrirati. Međutim, negdje su, gdje su na malo udaljeniji kooperanti, tu je također smo omogućili naš prijevoz, da tako kažem, od kuće do kuće. Jednostavno nekim ljudima ta otkupna stanica daleko, samim tim on gube svoje vrijeme i naravno tu si trošak goriva svega, tako da i tu izađemo susret, znači na lice mjesta odemo po taj krastavac gdje se izvaže, gdje dobiju priznanicu i što se kaže idemo dalje.
Gospodine Bjelobrk, šta vaši kooperanti moraju obezbijediti da bi stvorili sa vama ugovornu obavezu, a šta im vi nudite?
Da, prvi i možemo reći glavni uslov jeste ta radna snaga, što je djelomično i ograničavajući faktor u cijeloj poljoprivrednoj proizvodnji, pogotovo u krastavsko-kornišonu. Mi potpisujemo ugovore na pola Dunuma i Dunum. Znači na pola Dunuma je neophodno da je prisutno dnevno dvoje do troje ljudi u jeku sezone i ono naglašavam da je to prvenstveno porodični neki posao koji se radi u sklopu porodice. Znači prvi uslov je radna snaga, drugi uslov je siguran izvor vode. Krastavacka kultura zahtijeva veliku količinu vode, tako da je neophodno da proizvođač ima siguran izvor vode, najbolje je da se koristi ta prirodni izvori. I treća stavka jesu organsko đubrivo ili stajnja koje mi koristimo svake godine da bi sačuvali i poboljšali biološku aktivnost zemljišta.
A šta vi nudite? Sadni materijal?
Mi nudimo proizvođaču, počevši od repromaterijala, znači kompletan repromaterijal dobija od nas, od folija, sadnica, mreže, minerali đubriva i koje on vraća kroz predatu količinu krastavca. Tako da proizvođač u početku nema ulaganja, velika ulaganja, a to se vraća kroz predati krastavac. Također, ono što mi nudimo i što je možda i najbitnije u poljoprivrednoj proizvodnji jeste ugovorene cijene koje se ne mijenjaju tokom čitave godine, garanciju, to jest ugovorenu obavezu da ćemo otkupiti sve proizvedene količine krastavca kornišona do kraja sezone po unaprijed utvrđenim cijenama i klasama i da ćemo sve to isplatiti. Isplata je na sedmičnom nivou.
Prije nego što nešto više kažem u cijenama, ja bih gospodina Veselinovića upitao kako se odvija ili organizuje zaštita biljaka, zaštita krastavca i stručni nadzor.
Pa slušaj, što se tiče zaštite, znači to sve određuje agronomska služba zadruge. Tako da to ide sve po nekim standardima Europske unije, znači izlazi se iz tih okvira. Sve te stvari, znači, idu po tim nekim propisima.
Znači, ne smije se na svoju ruku ništa raditi, tu su strogo propisana sredstva.
Naravno.
Da, razumimo. Gospodine Bjelobrk, cijene, kakve će biti ove godine za prvu, drugu, koliko ima klasa, tri klase.
Mi otkupljujemo tri klase, cijena prve klase prošle godine je bila 2,10, druge 0,95, a treće 0,20 feninga. Za ovu godinu u narednim danima ćemo imati otkupne cijene. Ono što mogu reći jeste da će te cijene sigurno biti veće. U kom omjeru, to još ne znamo, ali će biti bolje nego prošle godine. Se trudimo da svake godine omogućimo proizvođačima što bolje uslove za ovaj vid proizvodnje.
800 tona je proizvedeno za 2 godine. Ove godine svi se nadaju nekako boljoj godini za poljoprivredu i sami niske temperature tokom januara i februara, ne mnogo niske, ali niske, daju nadu i voćarima i povrtlarima da će doći do jedne dobre godine. Vaša očekivanja su svakako velika.
Da, da. Prošla godina je bila dosta djelimično nepovoljna za uzgoj povrća, bilo je velikih kolebanja temperatura, dosta neki nagli temperaturni šokova, što nije odgovaralo u ovoj našoj proizvodnji povrća, pogotovo krastavsko nišona. Međutim, što vi kažete, ove zima i trenutne temperature daju nam nadu da će ove godine biti povoljniji vremenski uslovi, a samim tim i veći prinos.
Ko su kupci tolike količine kornišona krastavca?
Pa mi imamo ugovor sa ovim domaćim otkupljivačem, to jest prerađivačem, tako da sve ove količine koje mi otkupimo završe kod nas, tako da smo kod nas u našoj državi, tako da smo uspjeli zatvoriti taj ciklus od proizvodnje do prerade.
Proizvodnja krastavca nije tako jednostavna, pogotovo u vrijeme berbe, ona se mora svakodnevno odvijati. Zatim otkup, transport, kalibracija, vaganje, ko je sve u tom lancu, koliko ima agronoma, ko sve čini vašu zadrugu, ko sve čini taj lanac?
Pa što se tiče znači onoga ko čini naš lanac, tog cijele godine smo ja i kolega Milanko tu angažovani, jer tu mimo sezone, što se kaže, ima dosta i tih ostalih poslova. Što se tiče striktno sezoni, tu je zaposlen još jedan agronom području Novog Grada. Zatim također imamo 2 do 3 vozača, za sve zavisi od potrebe i vožnje. Tako da svakako ne bi mogli sami ovom velikom lancu to da odradimo onako kvalitetno kako su i naši kooperanti navikli sve te godine prethodne, i svakako da ovaj sav uspjeh je naš zajednički, svih ljudi koji su dali unutar zadruge ili oko zadruge, ali angažovani na ovom vidu posla.
Gospodine Bjelobr, kada počinje sezona, kada počinju prvi radovi na proizvodnji kornišona, kada završavaju i šta se u zadruzi radi poslije toga vremena?
Da, u narednom periodu imat ćemo prve aktivnosti koje se odnose na prezentacije, potpisivanje novog ugovora. Ugovor formiramo u narednih 15 dana. Vršimo nabavku repromaterijala. Zatim u toku marta mjeseca vrši se isporuka repromaterijala proizvođačima koji bi trebali da pripreme parcele do kraja aprila mjeseca, sadnja kornišona je negdje sredinom maja. Tako da nas čeka veoma izazovno proljeće, s obzirom da ćemo imati i niz edukacija koje edukujemo proizvođače o samom načinu i agrotehnici rada u kornišonima. Tako da imat ćemo dosta prezentacija, imat ćemo sklapanje ugovora i imat ćemo dosta i obilazaka terena, izbora parcela, pravilnog usmjeravanja redova i dosta tih terenskih zadataka koje moramo izvršiti u ovom periodu. Sama neka naša aktivnost na terenu završava sa krajem otkupa. Kraj otkupa je uglavnom kraj augusta, definisano je jasno ugovorom. Po mogućnosti budu neke veće količine, mi možemo produžiti taj period od otkupa. Nakon završenog otkupa, ono što nam je praksa u prošle 2 godine, nastavit ćemo i ove godine, jeste druženje sa kooperantima, gdje organizujemo jednu večeru, to jest ručak, gdje pozivamo sve kooperante koji su mogućnosti da dođu, da vidimo kako je sezona prošla, da li su zadovoljni. Poslije van sezone imamo jedan kratak odmor da bi već u novembru mjesecu krenuli sa pripremama za narednu sezonu.
Gospodine Veselinoviću, koliki broj kooperanata očekujete ove godine? Da li će se on povećati i na koji način dolazite do novih kooperanata?
Naravno da će se povećati, mislim, mora se povećati. Stvarno radimo, što je već istakao kolega, nakon kratkog odmora poslije sezone, mi smo već od novembra mjeseca skoro svakodnevno krenuli po terenu. Bilo je par i prezentacija, već smo odradili, međutim, znate kako, u današnje vrijeme jako je ljude teško okupiti na jednom mjestu. Onda, tako da smo stvarno obišli većinu naših kooperanata, što se kaže, od kuće do kuće, čisto da bi prije nove godine čuli njihovo mišljenje, šta nije dobro bilo, šta je bilo dobro, šta bi se moglo promijeniti. Jednostavno da se poboljša, da sljedeća godina bude još bolja i da privučemo, znači, još više tih kooperanata. Također, istakao bih jako dobru saradnju sa opštinama i sa Ministarstvom poljoprivrede, tako da je bili sa njima pregovora malo oko tih posticaja za onoga ko radi kornišone. Jednostavno tražimo te neke bolje uslove da bi ova proizvodnja stvarno bila još više isplativa. Jer kao što svi znamo, kornišon je kultura koja se ne može mehanički brati. Znači, ne može mehanizaciju vršiti, berbu, ok, priprema, to sve gredica može, ali već od sadnje same, što se kaže, potrebna je ta radna snaga. Tako da se nadamo, već smo marketinški dosta zastupljeni, već smo imali obilazak 10 potencijalno novih kooperanata, što u prethodnoj godini u ovom periodu, ne znam, mislim da nije toliko već bilo prijava, već imamo 5 novih prijava koje narednom periodu trebamo obići, pa samim tim se nadamo da bi ovo trebalo imati bar blago povećanje broja kooperanata odnosno na prethodnu godinu.
Odlično. Kada pravite kalkulaciju, plansku kalkulaciju, recimo jedna parcela od 500 kvadratnih metara ili pola dunuma, koliki najbolji financijski rezultati se mogu postići, ako je sve optimalno?
Da, to je pitanje koje dosta proizvođača uputi nama. To zavisi od dosta faktora. Prvenstveno neki faktor na koji sami čovjek može utjecati, a drugi su faktori neki vremenski uslovi, prilike. Čovjek može utjecati na omjer klasa, gdje samim omjerom klasa u slučaju da dobro bere mogu ostvariti dosta veći prinos, prihod na neki manji prinos. Tako da možemo reći da prosječan prinos na pola dunuma može da ide od 4 do 6 tona, s tim da kažem, u slučaju i proizvođača koji se tome ne shvate ozbiljno, može biti i manje od 4 tone. Tako da s obzirom da je najveći omjer, da bi trebalo da bude najveći omjer te prve klase, lako možemo izračunati koliki bi to bio na kraju konačni prihod.
U svakom slučaju isplativije nego baviti se ratarenjem. Kako su vaše očekivanje? Već smo malo i govorili o tome u ovoj 2026. godini.
Da, kao što je kolega rekao, očekujemo da će biti malo više kooperanata i da ćemo imati bolji prinos samim tim i naravno i veću količinu krastavca. Očekujem da imamo proizvođače koji su dosta ozbiljni u ovom vidu proizvodnje. To je jedan vid proizvodnje koji zahtjeva ozbiljnost jer je dosta intenzivno, ali s druge strane ne treba dugo, to je jedno dva mjeseca neke intenzivne berbe i to je zanimljivo za proizvođače koji imaju manje površine i da sa neke male površine mogu da ostvaruju jedan dobar i prihod koji može popraviti neki kućni budžet. Tako da u konačnici vaše pitanje jeste da očekujemo u ovoj godini da bude bolja nego prošla.
Kakva je potreba tržišta, domaćeg tržišta za krastavcem? Da li je krastavac deficitarni proizvod i ima li tu limitirajuće da. Brojke neke.
Pa što se tiče ovaj količine krastavca, ovaj, nemamo limitirajući u ovom momentu, zato što smo u deficitu. Tako da ovaj mislim da
ima posla za sve.
Da ima posla, znači ima posla za koliko god proizvođača da se prijavi, mislim da možemo da ovaj da ih primimo, naravno ukoliko su, kao što sam rekao, ispunjavaju osnovne uslove, ukoliko su onako ozbiljni u toj proizvodnji.
Znamo da sarađujete i sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, vjerojatno pratite svakodnevno i možda i sat u sat temperature, a evo možemo se nadati od danas da će vam poslovni prijatelj ili partner biti i naša medijska kuća Radio Televizija Gradiška.
Naravno, radujemo se svakako saradnji u budućnosti i sa vama i kažemo dosta smo, pokušavamo se i marketinški jednostavno da koliko god mislili da ljudi su čuli za ovu proizvodnju, da znate kako, jedan loš glas mijenja 10 dobrih glasova. Tako da je jako malo današnje teško doći do dobrog proizvođača. Ako čuje od nekoga ovo koji je jako to loše odradio, to se ne isplati, to ovo, to ono. Tako da marketing nam je jako potreban, zato kažem išli smo ove godine od kuće do kuće. Jednostavno idemo na to da hoćemo da kažemo ko hoće da radi, sigurno će moći da zaradi.
Svakako. U teoriji marketinga stoji da je publicitet najbolja reklama, dobar publicitet naravno, a vi ga imate svakako. Mi ćemo ga svakako i prenositi. Da li želite da na kraju ovog razgovora pošaljete neku poruku vašim dosadašnjim kooperantima i vašim budućim, pretpostavljamo da ima njih koji su tu, kolebaju se da li da krenu ili ne?
Pa evo šta bih ja istakao, volio bih kogod ovim putem je čuo ovaj razgovor, zainteresovan je, možda nije do sada imao neki kontakt, da svakako mogu da se...
Gdje da se obrate?
Mogu na broj telefona.
Možete ga reći?
Broj telefona 066-783-389. Znači, opet kaže, neobavezno, mogu ljudi pozvati, možemo doći, pogledati parcelu, upoznat se, vidjeti je li ima dovoljno domaćinstvo, da li mogu iznijeti tu proizvodnju, jer, pazite, nekad nije cilj, mi vjerujemo, dosta ima vrijednih ljudi, ali nije cilj ni kad rade taj posao da se premore, da im i ta svaka marka koja je zaradi izađe na nos, što se kaže, što narodski rečeno, tako da slobodno nek zovnu, da se upoznaju s ovom proizvodnjom. Također imamo dosta i kooperanata koji trenutno rade za nas, koji su radili na području Gradiške, na području ostalih gradova, opština, gdje se mogu informisati od njih kakav je ovo vid proizvodnje, ali svakako da stvarno mislim da imaće finu zaradu i mogu popuniti svoj kućni budžet.
Poštovani slušaoci i gledaoci, ako niste zapamtili ovaj broj, mi ćemo ga svakako napisati i u našem predstavljanju ove emisije, ovog razgovora na portalu Radio Televizije Gradiška, i to već u popodnevnim časovima, a naravno ovaj razgovor ćete moći odloženo gledati i na televiziji Gradiška, na Radio Televiziji Gradiška. Gospodo, hvala vam što ste izdvojili dio svog slobodnog vremena i što ste došli u program Radio Televizije Gradiška, emisiju Privredni kompas. Želimo vam uspješnu ovu poslovnu godinu, neka bude treća sreća.
Hvala i vama puno na pozivu i nadamo se budućoj saradnji.
Hvala i vama, poštovani slušaoci i gledaoci, što ste nas pratili, uz podsjećanje da sam razgovarao naravno o proizvodnji kornišona sa gospodinom Milankom Bjelobrkom i sa gospodinom Bojanom Veselinovićem, čelnim ljudima poljoprivredne zadruge Agrovip iz Čelinca ili Banja Luke, svejedno je.
Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za leg. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pu. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, kocka se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte, i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža pun. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, kocka se krije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, herc i tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga, i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Rau Preferenci Ajenc. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. E pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, i kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Poštovani slušaoci i gledaoci radio televizije Gradiška, danas ćemo vam u emisiji Privredni kompas predstaviti porodično poljoprivredno gazdinstvo ili PPG Gvozdenac, Slavka Gvozdenca. Gospodine Gvozdenac, dobar dan, dobrodošli u Privredni kompas radio televizije Gradiška.
Dobar dan, bolje vas našao, i lijep pozdrav svim našim i vašim slušalcima i gledalcima.
Hvala. Vi i supruga ste živjeli u inostranstvu, a onda ste oživjeli porodično imanje i započeli proizvodnju. Da li se možete prisjetiti tih početaka?
Da, naravno. Bili smo mi 20 godina vani i vratili smo se s razlogom, ali u samom startu nismo znali čim ćemo se baš baviti, pa smo prvih 9-10 godina se bavili proizvodnjom, recimo, konditorskih proizvoda kao što je rahat, lokum i žele. trajalo je to i osvojili smo bili zaista maksimalno tu proizvodnju, da bi roditelji, moji roditelji su već došli u godine gdje ih je trebalo poslužiti, tako da smo se stali sa tom proizvodnjom i jedno, dve, tri godine smo oko njih se zabavili, jer nismo mogli drugačije. I poslije toga smo razmišljali, s obzirom da su se oni upokojili i da smo nasledili to imanje, šta dalje raditi. To je jedno zaista staro i dobro imanje, gazdinsko može se slobodno reći, koje datira još od 1919. i prije. Tako da smo se ipak dogovorili, odlučili da to sačuvamo, jer nas ima sedmoro djece, tu je rođeno, odrasli, i dogovorili smo se, rasporedili smo tu imovinu na jedan lijep ljudski civilizovan način. I igrom slučaja, s obzirom da ja svašta nešto znam i znali su oni svi, uraditi pripalo je meni i ovom jednom bratu što je isto ostao u Njemačkoj, tako da sam se ja posvetio tom imanju u svakom smislu, prvo da sačuvam uspomenu i tradiciju na to imanje i na našu porodicu. Kad sam to otprilike doveo u neko pristojno stanje, s obzirom da je bilo dosta zemlje, počeo sam da razmišljam u kom pravcu sada dalje. I promišljao sam jednu dobru godinu dana i odlučim se za proizvodnju aronije, ali s obzirom da sam ja pomalo ovako specifičan u smislu da sve što uzmem nastojim da to uradim kako treba, pa sam tražio odgovarajući sadni materijal da to bude kvalitetno, pa sam to uvezao iz Hrvatske, pa certifikovano, pa smo tako došli u fazu da nađem i agronoma koji će me sada pratiti u cijeloj toj priči, i sve smo to lijepo završili i dovezli i posadili. Naravno, to je trebalo sada njegovati u svakom smislu, s tim što sam ja tačno znao da hoću da se bavim organskom proizvodnjom.
U kojoj površini se radi?
Površina u startu je bila 5 duluma, da bi to kasnije proširio još na 5 duluma. I imao sam ja nekih svojih razloga i zdravstvenih, gdje sam dosta puta padao u nesvijest, ovako, onako. Malo me nerviralo to što sva ova i povrtlarska i ova proizvodnja žitarica je počela da koristi jako puno, s razlogom, hemije. Ja sam želio da to uradim nešto na organskoj priči. I tome sam naglasio svome agronomu, znao sam da to zahtijeva mnogo veći trud i rad od neke klasične ili konvencionalne proizvodnje.
Naravno i sredstva financijska.
Naravno, to nije bilo upitno, ali principijelno gledano, vi ako se za nešto odlučite, donesete odluku da hoćete, vi idete u tom pravcu.
Počeli ste sa aronijom i brzo ste širili svoju lepezu proizvoda. Šta danas sve proizvodite?
Pazite, da. To se desilo sa, recimo, nakon treće godine već da aronija počinje davati svoje nekakve malo obimnije
prinose.
I pokušao sam, šta sad dalje? Bila je dilema kako dalje sada nastaviti, s obzirom da sam se bavio prethodno i imao sam tehnološko znanje iz proizvodnje tih, da nekaj, konditorskih proizvoda, imao sam kompletnu opremu, ja sam onda to počeo da prilagođavam toj novo nastaloj situaciji, tako da smo prvo počeli sa hladno cijeđenim sokom, bez ikakvih dodataka i primjese, onda smo vidjeli da mogu, recimo, praviti pekmez slatko, da mogu sušiti plodove aronije, da mogu praviti čaj od sušenih plodova, da mogu od lista aronije praviti, jer je aronija je čudo. Kad sam se odlučivao za aroniju, ja sam malo proučio dobro tu tu priču i kad sam shvatio da je tu biljku na neki način jedan od najjačih ruskih biologa, Vladimir Bičurin, posvetio svoje zadnje godine života od 1915. do 1935. godine, napravio 4 vrste i on je umro. Da bi Rusi tek poslije 1945. godine došli do njegovih radova i oni su od 1949. do 1969. imali preko 1000 tona, 1000 hektara poslađene aronije. Ali kap u cijeloj toj priči je bilo kad je bila tragedija u Černobilu. Tada sva medicina svijeta je došla tamo i pomagala je tim ljudima da bi počeli upotrebljavati i alternativu. Ispostavilo se da je aronija dala najbolje rezultate poslije kemoterapije. Tako da sam ja definitivno odlučio da se onda time bavim.
Da, poznato je da je sjajan antioksidant.
Da.
Vi ste danas zastupljeni u mnogim marketima, ali u kući Ljevča i Potkozarja. Vaši proizvodi su raznovrsni. Vi također, vi i vaša supruga Dragica, nastupate i na brojnim manifestacijama, sajmovima, nezamislive sa to je te manifestacije ili na trgu Čubrilovića ili u sportskoj hali ili bilo gdje bez vas i vaših proizvoda. Gdje sve izlažete svoje proizvode i prodajete?
Da, u pravu ste. Razvoj te priče je krenuo, recimo, s obzirom da je, kad se počeli pojavljivati proizvodi, višak proizvoda, razumijete, ja sam tražio mogućnosti da stupim u kontakt s nekim, pa sam preko Privredne komore, preko CERDA, odslušao i išao sam posjećivati njihove sesije, da vidim u kom pravcu to sve ide. I svaki put kad sam došao, ja sam u principu imao već određen dio proizvoda i rekao to je to, to je to. I oni su meni napravili kontakt sa marketima kao što je AS i odatle sam krenuo da bi to bilo, moji proizvodi su onda bili raspoređeni po njihovim policama, sokovi na jednoj, pekmezi na drugoj, slatko na trećoj, tako da sam ja rekao, ok, nakon godinu i pol dana, ako hoćemo da radimo, vi morate meni dati jednu stalažu gdje će mojih 10 ili 15 proizvoda stajati i da se to zna da je, čiji su to proizvodi, možemo tako surađivati. I oni su to zaista prihvatili i danas, recimo, imam, ne znam, 6-7 tih svojih prodajnih mjesta na policama zdrave hrane. Tako da, ja sam za sad zadovoljan. Nema tu nekog velikog profita, ali je meni bitno da je ovo samoodrživa proizvodnja u zadnjih 3 godine i svako nije imao ni jednu negativnu kritiku koji god probao, rekao je, to je fantastično. Pored aronije, imamo i pčele, pa smo jabukovo sirće, jabukov sok, onda imamo smokve, pa smo i od smokve razvili određen dio i višanja, tako da smo ošli u jednu širinu.
Posebno je zanimljivo vaše prisustvo u kući Ljevča i Potkozarja, a ona je postala reprezent posljednjih godina mnogim ljudima, kao što ste vi željni afirmacije i većeg tržišta, prodora na tržište.
Da, zaista je, mora se priznati da je to ekskluzivno, znači Krajiška kuća i kuća Ljevče polje i Potkozarja su ekskluzivne, da ne kažem kuće, one su lična karta jednog grada, jedne regije i na kraju tih malih proizvođača koji proizvode nešto specifično što daje jednu pozitivnu sliku o jednom gradu, o građanstvu i da vi možete tu doći kupiti nešto što zaista vrijedi u svakom pogledu.
Asortiman vaših proizvoda je zaista širok, vidimo ovdje na vašem lijepo urađenom prospektu, bogatom prospektu, tu je i rakija od aronije. Od aronije se može napraviti mnogo toga.
Da, bravo. U pravu ste, evo nisam to spomenuo, jer napravio sam i rakiju i vino, i likar. Međutim, to ne mogu staviti u komercijalnu prodaju, I to se napravio i da stoji. Neka bi to sad stoji tako kako jeste.
Osim što ste veliki zagovornik i pobornik proizvodnje organske hrane, vi tu vašu ideju širite i drugim mladim ljudima, niste sebični, već želite vaše bogato iskustvo da prenesete i drugim ljudima. Imamo informaciju da preko vas mogu doći i do sadnica čak.
Da, upravo ste. Ja želim da ovo što, čim se ja bavim, dođe do što više ljudi, mladih ljudi, da dođe, ja savjetujem ljudima, uzmite 3, 5 do 10 sadnica, napravite u svojoj bašti, u svom voćnjaku, nešto što će vam koristiti. Zaista, evo, nakon toliko vremena tvrdim da godišnje, bar mjesec dana upotrebom tih proizvoda, čovjek negdje se resetuje i napravi jednu pozitivnu stvar za sebe u smislu ishrane. Strašno vodim račune da se ljudi počnu zdravo hraniti. S obzirom na vrijeme u kojem živimo, djeca i sve ostalo, želim da to što više bude dostupno javnosti. Radio sam promocije u AS marketima i Fortuni. I na tim, ko su bili interesanti, ciljne grupe? Bile su prvo, što me jako obradovalo, bili su studenti, samosvjesni studenti, ljudi mladi od 18-19 do 23 godine. Druga kategorija je bila žene između 35 i 45 godina koje su imale već svoju djecu. I treća grupa je bila već ljudi, stariji ljudi koji su bolesni. I sve više i više ima ljudi koji spoznaju da je zaista aronija nešto posebno. I ja lično smatram da će ona biti voćka budućnosti.
Već sada jeste. Nije lako baviti se organskom proizvodnjom. Ko vam daje podršku, ili da okrenemo pitanje malo drugačije, kako se baviti organskom proizvodnjom na području grada Gradiška? Da li imate podršku od gradskih struktura?
Ovako, ja sam odslušao dosta predavanja iz organske proizvodnje, a me to interesovalo. Bili smo recimo jednom u Banja Luci, profesorica Branka Lazić je držala 3-4 dana, tu je bilo dosta i agronoma i ovako, i mene je oduševila, žena je 83 godine, napisala je dosta, vidim da poznavala je maltene sve jednu parcelu u Srbiji i Hrvatskoj i u Bosni gdje se radi nešto od organske proizvodnje. Poruka njena je bila, deco, kaže, počnite saditi nešto sami za sebe na 2 kvadrata. I onda to širite. Ali to kad posadite, znate šta jedete. Razumijem. Ona je na jedan fantastičan način objasnila kako se došlo. Naši, kaže, roditelji do 63. 4. godine su svi radili organsku priču. Jer je postoje stajnjak i zemlja koja nije imala hemiju na sebi. Tek dolaskom novih, usvajanjem novih žitarica, kao one Italijanka, pčenica i ostalo.
San pastore, produktore.
Tako je. E, ti proizvodi su tražili, te sorte su tražile automatski određenu zaštitu, više hrane. I onda se počelo prvo sa umjetnim gnojivom, pa sa herbicidima, pesticidima i zaštitom. I sad gledajte, kaže, to da li rade sa mineralnim gnojivima ili sa pesticidima, oni ostaju u tragovima, da li u zemlji ili
u plodu.
I šta se događa? Oni Od tih proizvoda se pravi određeni proizvodi dalje, kao sirovine. Ali mi to unosimo u tragovima. I naš, kaže, imunosistem će biti 10 godina će nekako to tolerisati. A tek nakon 10 godina, pitanje šta, gdje će početi da škripi? Da li na jetri, da li na nečemu drugom?
Niste mi odgovorili kakva je podrška. Imate li podršku grada Gradiške, možda ministarstva poljoprivrede?
Pa, slušajte, nisam se ja, pravo da vam kažem, njima ni obraćao nešto, ali u svakom slučaju od našeg gradonačelnika i cijele te službe, oni su bili kod mene na imanju dosta puta i radili su i neke školu pčelarstva i tako, verbalno da, materijalno ništa, ali meni je i to dovoljno, meni je i to dovoljno.
Ulazimo u finiš ovog razgovora. Kako je na kraju vaša poruka mladim ljudima ili ljudima koji su poput vas negdje u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji pa razmišljaju šta dalje, vratili bi se, ne znaju kojim biznisom da se počnu baviti? Imate li možda konkretnu poruku, savjet?
Slušajte, kad je... Ovo je nešto što se radi iz ljubavi i samosvijesti. Mi još ipak nemamo organizovanu... Ja sam u jednom trenutku napravio i certifikaciju i zemljišta i toga. Međutim, mi nemamo tržište za tu vrstu proizvoda organskih i ne možemo postići tu cijenu. Jer ja sam trebao sada svake godine, dao sam nekih 1000 i nešto maraka za tu certifikaciju i dobio sam za jednu godinu. Vi svake godine morate produžavati taj certifikat i to plaćati. E sad, s obzirom da mi nemamo institucionalno riješeno, uslovno možda da, ali nemamo dovoljno ljudi zainteresovani za tu vrstu, da ne kažem, organske proizvodnje na certifikaciji. Mislim da bi se tu nešto sa nivoa ministarstva trebalo uraditi. Šta, ne znam ni ja, pravo da vam kažem, ali... Ljudi koji se vraćaju, sam znam, evo mladima, poruka je to da trebaju da nešto rade za sebe, da urade nešto za sebe. Ovi koji dolaze iz Njemačke, oni treba da rade, da ne bi samo išli po kafićima i gledali i pili kafu.
Vi ste, imam informaciju, svojevremeno formirali udruženje proizvođača organske i ekološke hrane. Popularizovali ste aronije i druge proizvode. Da li to udruženje i danas radi?
Slabo, iskren da budem, slabo. Bilo je tu dva agronoma i ljudi su nažalost, vjerovatno su oni shvatili da tu nema
neke brze zarade.
Nema brze zarade. To je poenta, cijela je poenta tome. Tako da s te strane ja, ali moram apelije, sadite nešto za sebe U ovoj organskoj priči i koristite, jer to je budućnost da sačuvate se od mnogih...
Vrijeme je najbolje savjetnik.
Jeste.
Gospodine Gozdenac, hvala vam što ste bili gost u emisiji Privredni kompas Radio Televizije Gradiška.
Hvala i vam. Hvala vam na što ste me pozvali da, evo, bar ovoliko mogu da kažem da, i nadam se da nije ovo zadnji put.
Naravno, vrata naše medijske kuće su vam otvorena. Ima još emisija u kojima možete prezentovati svoje proizvode i svoju aktivnost. Hvala i vama, poštovani slušalci, poštovani gledalci, što ste pratili još jedno izdanje emisije Privredni kompas. Do sljedećeg utorka vas pozdravljam.